istorică la Radio România Actualități.
Bună seara! Etapa statului spectator era considerată ca depășită de gânditorii economici români din perioada interbelică. Cu alte cuvinte, statul trebuia să participe activ și concentrat pentru realizarea unui climat sănătos al unei economii naționale. În epocă nu era ceva original, căci nu numai în România se gândea astfel, ci și în state cu economie dezvoltată circulau astfel de idei, tendințe și direcții. Criza economică din 1929-1933 a presat și mai mult pentru adoptarea unor astfel de soluții, planul de salvare al președintelui american Roosevelt fiind aplicat consecvent și cu succes, de exemplu. Perioada de vârf a capitalismului de stat. Dintre gânditorii și practicienii economici români din acel timp, și n-au fost puțini, se detașează prin rigoarea și îndeoseb calitatea soluțiilor propuse cu aplicare imediată, Mitiță Constantinescu, guvernator al Băncii Naționale, ministru în câteva rânduri, profesor, dar mai mult un om care a crezut în modernizarea României, că este posibilă și poate fi făcută în interesul național. Este exclus să putem parcurge sau aminti tot ceea ce a întreprins Mitiță Constantinescu ca o operă teoretică și practică, încercăm să oferim câteva repere. Pasionații pot aprofunda personal acest demers al rememorării. Invitat este domnul profesor dr. Gheorghe Iacob, distins membru al conducerii Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, istoric reputat, bun cunoscător al istoriei noastre contemporane și coordonator al unui impresionant volum ce tratează acest vast subiect, modernizarea României 1859-1939. Bună seara, domnule profesor Iacob.
Bună seara, bună seara.
Domnule profesor Iacob, era o voce singulară Mitiță Constantinescu în acest peisaj interbelic al ideilor și circulației, de fapt, a ideilor.
Nu era deloc o voce singuratică și nu era o voce singuratică în istoria noastră, pentru că există o dispută în istoriografie și mai ales și în lumea mai puțin cunoscătoare, dacă România s-a dezvoltat după o strategie sau cam la întâmplare. Din păcate, chiar între specialiști există ideea că s-a dezvoltat cam la întâmplare, ceea ce nu este adevărat. Încă la sfârșitul secolului XIX avem mari gânditori, spre exemplu un P.S. Aurelian, un Adexenopol, puțin în lume știe, Xenopol n-a scris doar istoria, a scris și istoria economică, un Vintilă Ibrăteanu, care e cunoscut mai ales pentru activitatea lui politică, de era lucrări fundamentale privind petrolul, chiar și pentru perioada interbelică, ceea ce demonstrează că România s-a dezvoltat după o strategie. Iar în perioada interbelică acest lucru se accentuează. L-avem pe Ștefan Zeletin, l-avem pe Mihail Manoilescu, l-avem pe Victor Slăvescu, pe Virgil Magiarul de la Țărăniști și alți economiști. Prin urmare, Mitiță Constantinescu este între aceștia o personalitate. Poate cumva este pe poziții fruntașe pentru că îl recomandă în afară de studii, care sunt asemănătoare cu ceilalți, studii la București, doctorat la Paris, dar a avut foarte multe funcții în administrație. Unii concomitent, și ministrul economiei și guvernator al Băncii Naționale, dumneavoastră s-a amintit, a lucrat și la agricultură în ambele decenii, deci după Primul Război Mondial până practic în 1940. Și-l recomandă opera, puțin cunoscută, chiar între istorici. Acea carte în trei volume are vreo 1200 de pagini, dar mai are și alte cărți. Prin urmare, aceste lucruri recomandă, nu era singular răspundând la întrebarea dumneavoastră și vine într-un context în care în Europa și în lume ideea dirijismului de stat, a implicării statului în viața economică o prinde. Trebuie să vedem și partea bună a lucrurilor. Statul la noi s-a implicat de la Cuza încoace, pentru că noi n-am avut o burghezie puternică, n-am avut o economie puternică și singura soluție pentru modernizare a fost implicarea statului. Asta s-a întâmplat și în secolul XIX. S-a întâmplat și în perioada interbelică, mai ales după criză. România s-a modernizat prin împrumuturi. Se vedea studiile academicianului Axenciuc. Făcând împrumuturi, e adevărat că în perioadele bune, la niște dobânzi rezonabile, România s-a putut moderniza. Iar Mitiță Constantinescu este între cei care a fost efectiv la cârma acestui proces. Ideile sale au fost cunoscute ceva mai târziu, fiindcă lucrările lui au apărut în preajma războiului, iar cele trei volume au apărut chiar în timpul războiului. Și după aceea a venit comunismul și, da, lucrurile s-au schimbat. Însă sunt idei valabile și astăzi și revenim la perioada interbelică, politica lui și politica PNL în perioada 34-39 până a izbucnit războiul a favorizat dezvoltarea României. România dintr-o țară prevoderentă agrară cum era la începutul perioadei interbelice ajunge un stat agrar industrial, deci cu o economie în care ramurile neagricole produceau aproximativ 40% din venitul național. Deci nu-i puțin lucru.
În lucrarea sa, domnule profesor Iacob, politică economică aplicată, întâlnim destul de des conceptul de reglementare, în sensul că statul devine atât un partener cât și un coordonator al eficienței economice în relația sa cu investitorii. Cum arăta un portret al capitalistului român din perioada interbelică? Semăna cu ceea ce descria după război noul regim politic? Ce preponderență deținea într-un tablou economic întregit? Încă nu ne dăm seama cum arăta. Nu știm, de fapt, nici cum arată astăzi.
Depinde ce discuții, cităm. Noi trebuie să vedem raportul între capitalul intern și capitalul extern. Practic, în industria petrolului, care era principala ramură economică în perioada interbelică, în 1913, aproape 5% era capital românesc și 95% era capital străin. În perioada interbelică, acest proces oarecum se schimbă, pentru că spre sfârșitul perioadei cade capitalul străin spre 70% în principalele ramuri, inclusiv în bănci. Prin urmare, a fost mereu o concurență între capitalul autohton slab și capitalul extern puternic și a fost și o dispută teoretică. Liberalii până la primul război mondial și perioada interbelică au sprijinit politica prin noi înșine.
Protecționistă.
Și protecționistă, iar conservatorii până la primul război mondial și țărăniștii e o politică a porților deschise. Banii nu au miros și atunci trebuie să accepte în orice condiții. Teoretic și unii și alții aveau dreptate. Nu erau unii buni și unii răi. Pentru că România nu se putea dezvolta fără capital străin. În același timp, România nu putea trăi fără o industrie. Acest lucru s-a spus și înainte de primul război mondial, s-a spus și în perioada interbelică. Asta spune și Mitiță Constantinescu în lucrările lui. Nu putem fără industrializare, nu putem să importăm materii prime și produse semifabricate, trebuie să mai fabricăm și noi, să exportăm mai scump, fiindcă exportam ieftin, uneori la prețuri de dumping, fiindcă erau produse de slabă calitate, și lemnul, ca și astăzi, exportam bușteni, nu exportam lemn prelucrat, exportam grâu și nu produse prelucrate, să exportăm pe valută, nu în clearing, să crească rolul statului spre dirijism, să dezvoltăm sistemul bancar românesc. Prin urmare, revenind, în perioada interbelică, se profilează și un capitalist român autohton. Avem chiar firme mari, pentru că să nu uităm totuși, materialul rulant pentru calea ferată era produs tot în țară, de la locomotive, de la automotoare, până la tot tipul de vagoane. Să nu uităm că produceam avioane de luptă. Să nu uităm că spre sfârșitul perioadei aproximativ 80% din consumul intern era asigurat de industria românească. Evident că noi nu ne putem compara cu Germania, cu Franța, cu Statele Unite, cu puteri mari economice. Nu ne putem compara nici cu Cehoslovacia, care are tradiția din Imperiul Habsburg și de provincii dezvoltată din punct de vedere industrial. Dar în raport cu perioada anterioară...
Înainte de primul război mondial, da.
Exact. Să nu uităm că noi ne-am refăcut după primul război mondial și a fost un război devastator din punct de vedere economic și în planul agriculturii și în planul industrial. În 1925 ajunsesem la nivelul anterior. E adevărat că am pornit de la un alt potențial din punct de vedere teritorial, din punct de vedere a resurselor, dar refacerea economică, fiindcă și Transilvania a fost distrusă și Bucovina și Basarabia, refacerea s-a realizat într-un timp relativ scurt. Nu vreau să compar cu perioada după 90, fiindcă și în 90 la noi a fost distrusă practic economia.
Domnule profesor, oamenii nu au avut concedii și nu au avut nici repaus duminical în această perioadă. Au muncit.
Prin urmare, România, repet, nu trebuie să exagerăm, nici să avem o viziune festivistă sau cum să spun, perioada interbelică, perioada de aur, fiindcă n-a fost așa. Am un studiu în care arăt cum trăiau românii. Vreau să spun că o treime din populația României, deci cam 7 milioane de oameni, trăiau rău. Ăsta e cuvântul. Cam 14 milioane trăiau bine cei care aveau măcar un salariu în casă sau peste 10 hectare de pământ, dar majoritatea sau foarte mulți aveau sub 5 hectare. 5 hectare și cu familii numeroase, evident că acești oameni, a fost și criza, au fost și secete. Țăranul român trăia mult mai bine decât înainte de război, de primul război mondial. Adică aici trebuie un echilibru în aprecierile care se fac. Ceea ce a contat și o anumită așezare a societății românești de acuza până la primul război mondial, deci societatea cumva a mers în continuare. Primul război mondial n-a fost o ruptură, a fost o perioadă de continuitate, în fapt. Clasele sociale, cum le spunem noi, păturile sociale, oricum le-am spune, erau așezate. Profesorul era profesor, învățător era învățător, țăranul știa locul lui.
Da, fiecare își cunoștea lungul nasului.
Exact, adică a funcționat. Asta nu înseamnă că erau nemulțumiri și atunci. Eu vă arăt memorii din anii crizei economice în care profesorul reclamă, ca și în anii 90 sau mai încoace, că ofițerii au lefuri mai mari și nu le merită, că unii n-au studi. Deci sunt cam aceleași probleme. Dacă public acel memoriu, o să credeți că e publicat din anii 2000.
Petrol, produse agricole și mână de lucru ieftină. Economia autohtonă mai avea nevoie și de altceva.
O țară, în general, trăiește din export, din ce produce pentru consumul intern. O spunea Eminescu încă în secolul XIX că până și epoletul generalului produs de grâu țăranului român. Noi, exportul în perioada interbelică era cam în felul următor structurat. Cam 45% petrol, cam 45% produse agricole și cam 10% lemn. Prin urmare, problema era că exportam în continuare, nu numai în perioada crizii, exportam multe materii prime, le exportam ieftin și ce e important cum. Și aici se crea un dezechilibru al balanței de plăți. Ce se întâmplă și astăzi, cine știe cât de cât economie. Noi trebuia să reușim să producem și altceva, să acoperim consumul intern, să exportăm mai scump și să producem și noi pentru export lucruri eventual în care să câștigăm mai multă valută forte. Asta era problema. Evident că aveau nevoie de mai mult, aveau nevoie în primul rând de productivitate. Productivitatea în agricultură era foarte scăzută, în raport chiar cu țările vecine.
Dar de ce, domnule profesor?
Era mecanizată, chimizată. Noi aveam la toată suprafața României vreo 3.000 de tractoare. Vă dați seama, extrem de puțin. Abia s-a dusesele batozii din Germania, deci încă înainte de primul război mondial. Deci în privința treieratului s-au făcut progrese, dar în privința aratului cu tractoare se teamă încă foarte slab. O agricultură fărămițată, proprietățile sub 5 hectare erau cele mai multe. Să nu uităm că reforma agrară a dus la scăderea numărului de moșii, care acelea produseseră, vezi, părți bune și părți negative. Pepe Carpo spusese, dacă faceți reformă, nu o să mai aveți export. Și așa a fost, dar n-a fost un sacrificiu necesar, fiindcă trebuiau salvați țăranii. Nu puteau fi lăsați fără pământ, li s-a promis în timpul războiului. Deci fenomenul economic este complicat să-l combin cu cel social. Revenind, productivitatea scăzută în agricultură, evident că făcea din economia noastră o economie vulnerabilă. Deci trebuia acolo făcut mai mult și trebuia probabil încurajată cooperația. Nu în sensul socialist, că lumea când auzi de cooperație se gândește la ce
în
sensul în care funcționa secolul XIX și perioada interbelică, chiar în țări dezvoltate, în care țăranii se uneau într-un fel de asociații și își lucrau împreună pământul. La noi acest fenomen nu prea a prins și atunci această productivitate scăzută, nu mai zic la creșterea animalilor, făcea din prețurile la export și din producția așa o producție care nu aducea venit prea mare țării. Iar în privința industriei, evident că lucrurile au evoluat, dar eram încă mult în urma unor țări dezvoltate.
Și totuși, domnule profesor, diferențele pe care și dumneavoastră le marcați aproape insurmontabil existau între nivelul de dezvoltare al lumii urbane, industriale și cea rurală, agrară, între puterea de cumpărare a celui de la oraș și a celui de la sate. Avem câteva explicații pentru aceasta?
Funcționa așa numitul forfece al prețurilor. Țăranii vindeau foarte ieftin și cumpărau foarte scump. Ca să nu mai spun că chiar țăranii care aveau pământ, de obicei își ofereau intermediarilor, era lanțul intermediarilor. Uneori își vindeau la verde producția, deci o vindeau prin martie-aprilie, de-abia încolțise grâu, luau banii prin august-septembrie sau după vânzare și evident că pierdeau foarte mult, câștigau cei care intermediau acest proces. România totuși a fost într-o zonă periferică de punct de vedere economic și au profitat totdeauna intermediari, au profitat cei care au avut capital străin și așa mai departe.
Aveți dumneavoastră un exemplu aici. În 1934, un învățător avea un salariu de aproape 4.000 de lei, putea cumpăra fie 40 de kilograme de cafea, fie 80 de kilograme de mezeluri sau 250 de kilograme de carne de vacă. În același timp, țăranii erau grav dezavantajați. În 1938, un bărbat putea obține pentru o zi de muncă la câmp cel mult 40 de lei.
Exemplul spune foarte clar cine avea bugetarii, chiar cu un salariu în casă, funcționarii, muncitorii salariați, cei care aveau un salariu în casă trăiau decent, de la decent în sus. Nu mai zic un profesor, nu erau așa mulți ca astăzi, dar un profesor universitar care era președinte de bacalaureat putea merge în străinătate să-și facă concediu.
Numai cu acei bani, da,
acum vreau să spun că, cel puțin la noi, de ani de zile, nimeni nu vrea să mai fie președinte de bacalaureat. Și pentru că sunt o grămadă de suspiciuni, fiindcă e prost plătit, dar apropo de cum era atunci. Deci, evident că era o anumită așezare, evident că nu putem face comparații cu prezentul, dar era totuși o societate așezată și care a creat și un anumit climat moral, ca să zic așa, care a folosit dezvoltării țării, nu întâmplător, și cultura a avansat în perioada respectivă. Crește și numărul studenților, crește numărul facultăților, fără a vedea numai în lumini galben, roșiatice, așa, pozitiv perioada interbelică, că se trăia ieftin și bine, a fost o societate așezată și trebuie să vedem și această parte a lucrurilor, pentru că noi avem obiceiul să ne comparăm cu alții și să vedem numai lucrurile rele. Și asta pentru multe perioade istorice, inclusiv pentru prezentul noi. Nu vedem că nu suntem nici mai buni, nici mai răi decât alții. Deci suntem o societate normală, până la urmă, care s-a dezvoltat. Eu citeam diverse cărți de literatură, așa, societatea noastră după 90 semăna foarte bine cu societatea franceză din anii 50, adevărat, din anii 50. Da, care era după război și era aceeași situație. Cred că trebuie o atitudine echilibrată față de ceea ce a fost. Revenind la Mitiță Constanescu, a fost o minte strălucită care a înțeles și care a jucat un rol important în dezvoltarea României în aceste decenii.
Da, spuneți-mi, domnule profesor Iacob, ideile sale au fost prizate de mediul politic sau nu-l înțelegeau?
Da și nu. Mă refer la faptul că partea teoretică, lucrările sale au fost pe sfârșitul perioadei. A venit
da, e adevărat.
A lui Carol al II-lea deja, era regim de autoritate. el a intrat în acest regim, când a venit guvernul Giugur și a dat demisia, și a dat demisia din guvernatorul Băncii Naționale. Interesant e că o parte din ideile sale au fost preluate într-un fel de doctrinare de după 45,
da,
pentru că industrializarea făcută de Partidul Comunist în bună măsură continuă ideile anterioare.
Am amintit mai devreme locul și importanța Băncii Naționale în procesul de modernizare a României. Colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat să afle de la domnul profesor universitar dr. Mihai Oprițescu cum trata Mitiță Constantinescu politica de creditare.
Când România făcea eforturi pentru a șterge efectele crizei economice din 29-33, care credeți că a fost amprenta gândirii lui Mitiță Constantinescu în activitatea lui de guvernator?
Pe Mitiță Constantinescu l-a interesat problema dezechilibrelor economiei românești și a propus în spiritul epocii soluții tehnocrate și dirigiste.
Ce însemna în viziunea lui realizarea însănătoșirii creditului românesc?
Când a ajuns guvernator, a făcut o serie de analize privind situația băncilor și a constatat că la 31 decembrie 1936, din 1129 de bănci, numai 199 erau viabile, 930 fiind în lichidare. În aceste condiții a fost interesat de ieftinirea creditelor, de organizarea creditelor și aceasta a favorizat o disciplinare a creditului și o eficientizare a lui. Atât pentru agricultură, cât și pentru industriași și meseriași, de asemenea credit pentru întreprinderele din domeniul resurselor minerale, aurifere și metalifere, dar în același timp a fost preocupat și de creditul pentru funcționarii publici. În consecință, el a generat o acțiune de găsire a resurselor de credit necesare refacerii economice. În calitate de guvernator, dar și de economist de anvergură, a înțeles că industria trebuie să fie orientată către valorificarea bogățiilor naționale și s-a pronunțat pentru reducerea importului de produse destinate cetățeanului în favoarea produselor care favorizau dezvoltarea industriei. Mitiță Constantinescu poate fi integrat acelei pleiade de economiști români care au pledat pentru dezvoltarea economiei românești în spirit neoliberal și în același timp pentru modernizarea și adaptarea economiei românești la perioada care a urmat crizei economice.
Domnul profesor universitar dr. Mihai Oprițescu și o scurtă privire asupra politicii de creditare a BNR între anii 1935-1940. Un interviu de Mirela Băzăvan.
Mitiță Constantinescu insista ca preconizatul complex industrial să preia mare parte din pierderile bănești care mergeau pentru importuri. Ce semna de fapt complexul industrial în viziunea sa și de unde beneficiile?
A avut o viziune unitară spre economie noastră și vedea acest complex industrial, agrar, de dezvoltarea și a industriei și a agriculturii și a sistemului financiar, echilibrarea balanței de plăți. A avut o viziune, cred că unică într-un fel, pentru că ceilalți economiști au mers pe direcții sau pe câteva direcții. El a avut o viziune complexă asupra dezvoltării economiei naționale. Partenerii noștri, în general, dacă privim perioada chiar de la Cuza până la al doilea război mondial, partenerii noștri, tradițional, spunem noi, nu au fost totuși Franța și Anglia, pentru că Franța și Anglia ocupau locurile 7-8, au fost parteneri din zona centrală. Până la primul război mondial, Austro-Ungaria, după aceea Austria, Cehoslovacia. Germania a avut o perioadă de scădere până în prajma celor de-al doilea război mondial, având în vedere problema reparațiilor, având în vedere criza economică, dar pe al doilea război mondial, Germania revine în forță pentru că se schimbă sistemul politic, se schimbă cu ei tratate speciale, după aceea ocupați Austria și Austria, care fusese partenerul nostru, devine acum integrat în
și Cehoslovacia mai târziu, da.
Da, exact. Deci, așa se explic revenirea Germaniei, dar în general, pe această perioadă destul de lungă, statele din centrul Europei și din punct de vedere geografic contează foarte mult legăturile, care erau ori pe drumuri, ori pe calea ferată după aceea, contează și apropierea geografică, contează și o anumită complementaritate, fiindcă și Germania și Cehia produceau, și Austria parțial produse industriale, iar noi veneam cu produse speciale agricole. Iar când a apărut petrolul pe piață, petrolul românesc a ocupat aproape jumătate, spuneam, din exportul românesc.
Mitiță Constantinescu a fost foarte preocupat de starea socială și financiară a omului de la țară, în special a plugarului român, cum îl numea. Bună oară, domnule profesor, să amintim baza alimentației țăranului român, care a fost porumbul, prin care el însuși e un aliment incomplet. Porumbul era consumat și în cantitate insuficientă, alteori era stricat, am avut povestea cu destul de grea,
da,
cu pelagra.
Țăranii, dacă aveau ceva produse de valoare, le păstreau să le vândă la târg ca să scoată ceva bani. Mâncau bine doar în anumite perioade, pe la sărbători, mai mâncau în cășlegi. Deci e evident că o bună parte a țărănimii, repet, e vorba de milioane, de milioane, și majoritatea sunt țărani sau locuitori ai mahalalor, fiindcă o parte dintre mahalalele orașelor noastre erau formate din oameni care aveau poate o activități și în oraș, ca să zic așa, dar locuiau în mahalale, dar se ocupau tot cu chestiuni agricole, deci aveau pământ undeva în preajma orașului. Și nivelul de trai acelor cu pământ puțin de la țară și care lucrau la stăpân într-un fel, la cei care aveau pământ mai mult, uneori la moșieri, fiindcă să nu uităm că noi mai avut în perioada interbelică, nu se mai folosește cuvântul moșier, dar aveam proprietăți de 500 de hectare, mai avut destul de mult. Țăranii lucrau acolo, deci această situație s-a păstrat până al doilea război mondial.
Încercăm să ajungem la intenția lui Mitiță Constantinescu de a reforma sistemul cooperatist. Și ați spus dumneavoastră, domnule profesor, că țăranii nu au privit cu încredere sistemul. Sigur, întrebarea fi de ce nu l-au privit cu încredere, pentru că o treime din băncile populare erau funcționale.
Țăranul a vrut totdeauna să devină stăpânul pământului pe care l-a lucrat veacuri. Deci l-a lucrat din secolul 14-15 până în secolul 19. De-abia deveniseră proprietar. Să-l spui acum să-l dea, să-l lucreze în comun, era un sentiment de neîncredere în primul rând și că l-ar pierde. Și poate că undeva aveau dreptate și așa pierdeau cu intermediarii. Dacă mai apărea și un intermediar organizator al unui cooperativ între ghilimele, uitați ce s-a întâmplat după 90. De ce oare numai la noi, de ce oare nu în Ceoslovacia, de ce oare nu în Polonia, de ce nu în Ungaria, țări care au trecut prin socialism.
Dar au rămas fermele.
Păi au rămas, iar noi le-am desființat și acum cei care au inițiativă sau sunt, în fine, cu mai mult talent între ghilimele, reușesc să adune aceste pământuri. Și evident că cei care îl au, vă spun eu din experiență proprie, așa cei care l-au primesc foarte puțin. Eu personal n-am reușit să recuperez averea bunicului meu nici acum, după 30 de ani. Și iar pe alea 10 hectare care le-am recuperat, eu mai nimic. Nici nu le iau eu. Iată de ce țăran a zis, domnule, nu vreau, mai bine lucrez eu. Dar asta atunci se putea. După 90 a fost foarte greu, că nu mai are cine. Brav.
Discutam în ediția trecută cu domnul profesor Cătălin Turliuc despre sincronizarea economiei românești în perioada interbelică cu cea mondială. Trăsesem atunci concluzia că, într-adevăr, această sincronizare depindea și de acest factor uman și de cunoaștere și mai ales de diferențele culturale, domnule profesor.
Sigur.
Erau prea mulți țărani sau oameni analfabeți în România înainte de ultimul război mondial.
De o parte, să nu uităm că până la primul război mondial, încet, încet s-a ajunsese la peste 20 ceva la sută alfabetizare, iar până la al doilea război mondial s-a ajuns spre 60%, deci a crescut. Dar încă rămăsese o bună parte a populației cu nivel de școală foarte scăzut. Să nu uităm că în privința științei de carte și a asistenții sanitare eram în coada clasamentului european și, cum zic, eram în zonă cu Serbia, cu Rusia. Vezi și partea plină, poți să vezi că procesul de urbanizare a evoluat, că avem și lumină electrică, avem și tramvai, avem și automobile. Deci,
și mult lux. Da.
Și lux, adică o anumită pătură trăia la nivel european, parizian, citeau presa pariziană, chiar până la primul război mondial, Marghiloman își spăla rufile la palis, le trimitea cu cufărul, deci, spre exemplu. Deci trăia la un anumit nivel, era o legătură directă. Din acest punct de vedere, putem spune că am avut o elită din nivel european, mai ales din punct de vedere politic. Eu am spus de multe ori, elita noastră era peste nivelul țării, pentru că un car putea oricând să fie om politic în Germania, un Titu Maiorescu la fel, un Tache Ionescu în Anglia. Un Enel Brăteanu, dacă ar fi condus conferința de pace de la Paris, ar fi fost cu tot alte consecințe. Îl depășea politic pe Clemenceau, spre exemplu. Fără a exagera, dar am avut oameni politici de calibru foarte mare și care, nu întâmplător, țara a evoluat cum a evoluat, pentru că doar în preajma celor de-al doilea război mondial, când sistemul a fost distrus, fiindcă Carol al doilea, cu toate meritele lui, că a avut și el merite,
da,
a distrus sistemul politic și în contextul european de atunci, practic, țara n-a mai avut puterea să reacționeze ca în primul război mondial. Atunci au fost oameni și partii din spatele lor care au putut să ia niște decizii și în primul Consiliu de Coroană și în al doilea Consiliu de Coroană. Acum, în 1940, practic, România nu mai avea o elită pe care să se bazeze țara și Carol I s-a trezit singur, nu întâmplător a fost obligat să abdice. E adevărat, contextul extern a fost foarte complicat, dar a contribuit și această erodare a elitei politice, la ea mă refer. Erodarea pozițiilor și a capacității de reacție.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Mitiță Constantinescu și eforturile pentru modernizarea României. Invitat domnul profesor dr. Gheorghe Iacob, prorector al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Domnule profesor Iacob, vă mulțumesc.
Cu mare plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.